Amaia Artetxe, Amaia egunon.
Manu egunon.
Amaia, erresuma batura goaz, baltzatoz.
Zelan ez, Manu, zain dugu bertan gainera Eder Lomba López de Ipina. Berriztarrak dio, Manu, bere ametsa bete duela, eta ametsak egunero betetzen ez direnez, bere pozagu guztiokin partekatzeko eskatuko diogu. Erresuma batuko Sheffield irira goaz zehazki. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a sheep heartaches to come to find you for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy cause here isn't where I wanna be, and satisfaction.
Arctic Monkeys taldearen musika indartsuaren laguntzaz goazen salto batean erresuma batura Sheffield irira. Antxe daukagu zai, Eder Lomba López de Ipina. Eder, egunon Euskal Herritik.
Apa, egunon, zer moduz?
Zer moduz abezu?
Oso ondo.
Nola sentitzen da bat bere bizitzako ametsa beteta, Eder?
Ba, oso ondo. Ez dakit espliketako berbak dekoa zen.
Beteta, ez? Imaginatzen dugu oso beteta bai. Sentitu behar dela bat, ez?
Bai, pasada bai. Bat.
Amaia, bai. Esplika ez egunen entzulei zein izan den zera Ederrek betetzea lortu den ametxori?
Bai, beitu, Eder, ez zugu baino hobeto jakingo duzu egutegian betiko gordeta izango duzulako, baina laister hilabetea beteko da zure ametxau bete zenuenetik. Erresuma batuko Yorkshirean, Malham Cove inguru naturalean zehazki dagoen Rain Shadow eskalada bide ezagun eta zaila burutzea lortu zenuen, 9A zailtasuneko bidea egitea lortu duzu, eta lorpen honekin erresuma batukoa ez den munduko bigarren eskalatzailea zara orain, Eder, zorionak gure partez ere bai.
Eskerrik asko. Bai.
Bai, eta galdetu nahi bain dizun, egun hauetan guztietan amets hori bete duzunetik, zenbat alditan egin duzun amets une horrekin?
Ba, egunero. azkenean egunero daukat ba, lorpen hau nirekin ez, ze nik eskalakin lan iten dut, eskalan inguruan, eta egunero dekot jentia zoriontzen da bilela, edo jentiak, azkenian Inglaterra oso txikia da, eta eskalatzeko leku gitzi da, ez, da Malham oso leku referentea da Inglaterra, orduan beti amaitzen dozu jentiakin, ba, berbeta Malham Cove-ti, Malham Cove-an, ez dakizu, ba, bidea, bertan dauzen bideak eta ba hori, azkenien beti urteetan da, ez? Oh, zorionak behintzat intzenduleko, ez da gitzera,
da. Lorpena bikoitza da, Eder, Euskal Herriko eskalatzailea izanik gure mugetatik kanpo eskalatzea lortu duzulako, pandemia garaia hauetan. Duela bi urte terdi, zure bikoteari jarraituz, berriz utzi eta Ingalaterrara joan izanak, badu orduan, lorpen honetan bere pixua, ez da, Eder?
Bai, badauka bere pisua, bai.
Hasieratik zenuen, Eder, lekua begiziota, ez? Bazenekien hori lortu behar zenuela.
Bai, ikusinan bideo bat duela urteak, ez? Ba, Ben Moon bideo hori iten, eta azkenean Inglaterraera etorri nintzenean, hori zan ezagutzenean bide bakarra, Inglaterran ezagutzenean bide bakarra, ez? Da, bertara heldu nintzenean, ba, banekizen bide bakarra hori zan, eta beti eukin dut horrez buruan atxien, ostia, Rain Shadow ditia, ametsa izango zan, ez? Eta azkenian, ba hori, inde.
Dai, laugarren saiakeran lortu duzu?
Ez. Osea, egin dut laugarren, egon gara konfinauta, ez? Da, konfinamenduan ostian, laugarren egunian. Probaudan, laugarren egunian. Baina probaudot, totalien 21 edo 23 egun. Bi urten zehar, bai.
Bai, esan nahi genuen azan, gainera kontutan hartuta saiakerak izan direla pandemia garaian, itxialdiak izan dira tarteko, esan nahi dugu baten baino gehiagotan arrimatu zarela inguru horretara, Eder, hiru aldiz bai behintzat ibili zara inguru horretatik eta tartean izan dira gero hori izan duguna, ez? Itxialdiak, entrenoak baita zure etxean egindako rokodromo batean, a ber, konta iguztu abentura guztia.
Bai. Ba, Ba, geratu nintzen super gertu iteko bidea, bale, ba, lehengo konfinamendu aldu zanian. Espainia konfino zebienian, ba, hamen eskaletako eta mugimendu hurik ez zeuen errestrizin horik ez. Eta geratu nintzen super gertu. Da, etxera aldu ginenien, egun hartan, Boris Johnsonek anunzea hau eban, zelan da, lockdown.
Bai,
da,
itxialdia, bai?
Guk eguen, bai, guk eguen Sheffielden, eta ne, geratu, ba, a ber, Sheffielden ezin nintzen geratu, ez? Uda izango zan, eta esnek izen, baita, zelan izango zan kuarentena, ez? Porque azkenien Frantzian, Italian eta Espainian eta ezin zinen etxetik urten. Hemen izen da askoz flexibleagoa, ez? Ba, egon dia gauzak zabalik eta geratu die, gentie kalera urtetan zan, ose, zeuen, olako restuin zinori, baina nik esnek izen. Nik ez dautzen neon, Espain, ba, etzien eukindogun kuarentena, ez? Eta gentie konta ostena, osea, que inginun alde, jungien emelin gurasoen etxera, dekiela baserri bat, da dekiek kristonako barn bat, ez da, granero moduko bat, baina dau beteta, egurrez beteta da, ose, beran haitxe garotza da. Da, hartu nebazen holan biga batzuk, eta hazi nintzen panelai forma emoten, enoan panel bat, ia, ez nazak, usteok, 5 metro ziela, zabalera, eta 3 metro terdi altura, entrenatzeko suficiente, ez? Eta gero behar nebaz enpresak, heldu lekuak, itia, ba, hazi nintzen kontratxapauak inpresak iten, eta hazi nintzen holan bigai forma emoten, eta hine bazen 400 presa, lijadora batekin kanpineko aurki baten.
Bai, bai, bueno, hori guztia.
Artisau lana.
Bai, bai. Eder, badakigu garrantzizkoa dela, herriaren, komunitatearen, edabideen errekonozimendu publikoa jasotzea, baina imaginatzen dugu, Eder, ametsak lortzeko bidean ezinbestekoa izango zela, etxekoek eta gertukoek emandako laguntza. Nahi dugu zuk entzutea, Eder, berriztik iritsi zaigun mezu parea. Entzun, Eder, entzun.
Vale. Kaixo, Eder. Ai, ama. Gogoratzen duzu txikitatik esaten dizunean, noizbait munduaren tontorreraino iritsiko zinela, eta ni bertan egongo nintzela zu itxoiten. Banekien, Banekien nik bizitza honetan edo beste batean heltzen ikusiko zintu dala. Babitu, momentuz 9 bat. Hori garrantzitsua da, ez da? Bueno, da zure amets bat eta lortu duzu. Lan asko egin duzu ziur, lortzeko, baina lortu duzu. Gure humiltasunarekin, zutaz oso, oso, oso harro nagoela esaten dizu daztana. Bai, eta ez soilik 9 bat egin duzulako. Baizik eta bizitza osan zehar egin duzu bideagatik eta zeltasunak izan dituzun arren, munduko irribarre politena eta zintxoena duzu. Bai, lastana. Eta zure irribarrean irametsa zen. Eta zuk, zure ametsak egia bihurtzen dituzu, niri irribarre hori oparitzeko. Nik uste du baietxe, ziur nau. Ba, mila esker ume. Mila esker hori oparitzeagatik, mila esker ama moduan ni aukeratzeagatik, eta batez ere, mila esker zoriontsua izateagatik. Jarraitu zure ametsak lortzen, jarraitu zure ametsetan lan egiten, eta batez ere, jarraitu zoriontsua izaten. Eta ezaztu inoiz bez, zenbat maite zaitu lastana. Zorionak txapelduna. Eutxi gogore, aupa eder.
Aupa eder. Bueno, azere zango txut. Oso harro nau lortu duzun guztiaz, eta lortuko duzun guztiaz bebai, bakit ondino gauza gehiago lortuko zuzela. Baina, bueno, gauza bat esan bihotzut. Urrengo elkarrizketa baten, ama bakarrik aipatzen bauzu, arazo bat ukingo gubizok, Venga, egurre.
Badakizu beraz, urrengo entrevistan, ez aztu aizea zure arreba aipatzea,
Bai, beti aztuten dut. Txikize da.
Aizu, eta inbidia dizugu, ez eskaladagatik, baizik eta munduko irribarrerik politena daukazulako, eh? Eder?
Hombre! Eta hori, ama dalako ez dago ezaten, eh?
Ja, ez.
Egia dela gorduan, ez da? Imaginatzen dugu.
Hombre, claro.
Bai, imaginatzen dugu egunotan irribarre asko egin duzula, baina irribarrea galdu ezinezkoa izango da imaginatzen dugu eder.
Imposible, tío.
Bide honetan guztian, ez? Egin duzun bidea, zure amak apur bat esaten zuenagatik, ez? Bueno, apustua egin zenuelako eskaladaren alde ere izan zen, ez?
Bai, azkenean asko inbertitzen dozu, ez, eskaladan. Itzi alde batera zailtasuna, eskaladoreak daukien zelanda, ostras, inbertitzen dozu pilo bat, gasolina, zure denpora librea, ez dakizu, lanetik urten da entrenatzen hasten zara, oporrak eskalatzeko dira, eta une libre bat eko zunien etxian, bideoak ikusten dozuzenak, eskaladanak die.
Bai.
Eta baldin ba eko zuz, amar minutu horren ostien, eiten dozuz ejercicios complementarios edo olako zoz errez. Nio, oin nabil beste proiektu batekin, eta behar dut eskumako hankan izkiotibiala super indartzu aukitzea. Ez, eta nabil, egunero, oera zartu baino lehena, 15 minutu ejercizio horrek, ariketa horrekiten, ez? Azkenian, esaten da hemen Inglaterran commitment.
Bai. Mm-hmm. Aipatu duzu beste proiektu bat, eder? Proiektu hori zein da, eskalada eta hezkuntza batuko dituen proiektua, eder?
Hori da beste proiektu bat. Oin, dekodan beste proiektua da Malam Coven bertan, beste bide bat, eta eskalada eta hezkuntza batzen dauen proiektua da nik nire lankidia, eta bisok hasi gara enpresa moduko edo marka
bai,
berri bat, azten hasi gara, deitzen dela New Age Climbing. Eta gure doguna da, guteko gu ekipo bat, ez? Team Foundry, amen. Deko guzela, hogeita maoz ume. Eta gure doguna da, zabaldu hori, aldogun eta ume gehienera, edo aldogun jente gehienera, ez? Mm-hmm. Eta zabaldu eta zelan da, posibilidadea emon, ez? Eskalatzeko edo beste aktibidade honetara, beste umiei eta beste pertsona batzuei aukera emoteko,
eta ze izango da, umek kirola egin dezaten zera bide bat egitea, ala hori baino gehiago da?
Da, hori, eske apur bat komplikau da. A ber, zelan esplikauko tau. Dekogu ekipo bat, bale, eta objetiboa da, ekipo hau kompetizioetara eta eramatea. Vale?
Bai.
Eta gero dau, hau da ekipo, main team, ez? Uh-huh. Eta deko guzkero, main team erado jazen umiak datoz beste leku batzutatik, ez? Niveletan zatitu dugu, ez? Uh-huh. Level bat, level bi, level iru, lalala. Uh-huh. Eta horti datozen umeak, ume batzuk ez teki aukera pagatzeko eskalada, eta porque azkenian mundu guztizak ez deko guztekogun aukerak, ez?
Bai.
Gure dugune da, bide hori Team Foundry-ra hilabete batzutan New Age Climbing izango danara zabaltzia, ez? Uh-huh. Pertsona gehiago hori. Uh-huh. Eta hori.
Bai, zezuke aitortzen diozu, ez da, eder, aitortzen diozu, zure esperientzia personala ere aintzat hartuta, eskalada badaukala, ez? Gizarte integraziorako boterea ere, ez?
Bai, eta ikusten dut egunero, azkenian, datoz, Team Foundry men dekogu pare bat ejemplo, ez? Badauz pare bat ume ez deko zienak aukera ekonomiko handizek, ez? Uh-huh. Eta guk dekogun esponsorra, tipo honek deko enpresa bat, eta enpresa honen bidez, dabil laguntza apur bat emoten guri, ez guri personalki, umiei, ez? Eta umiei ba, pagetan dotzie bidaiak, kompetitzeko, edo entrenamenduak, edo katu oinak, edo magnesizue, ez? Eta olako sponsor tipoa, ba, olako sponsor moduak behar doguz, ez, eskaladan.
Eta ikusten da, umeen gan ze erakin daukan, kirolau egiteak, eta beraien bizitzetan daukan aldaketa gauzatu
bai,
egiten da.
Bai, 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 joe, azkenian da, dira bi edo hiru ordu dauezela ba, etxetik kanpo, ez, edo beste leku batzutik kanpo, edo kaletik kanpo.
Ja.
Bai, bueno.
Hori da, eta gero harremanak egiten dabez, ez? Egiten dabez harremanak beste pertsona batzukin. Egiten dabe harremanak nirekin, egiten dabe harremanak ba, beste ekipoko bestekin. Hori oso importantea da.
Ba, oso ondo, ba, Eder Lomba López de Ipiña, Sheffielden biziden berriztarra, berriki Rain Shadow, eskalada bidea egitea lortu duen erresuma batuko ezten munduko bigarren eskalatzailea. Zorionak berriz ere, Eder gurekin egoteagatik, segi ondo. Segi zure bidea egiten eta etorri bisitan, gure gana, etorri irratira, Euskal Herriera hurbiltzen zarenean eta aukera baldin badukazu behintzat.
Vale. Ingo guber ba horretaz.
Osondo, Eder. Zorionak berriz ere eta sorte on zure proiektu guztientza. Osondo.
Agur.
Gerarte Amaia, gustora hitz egin dugu. Eder Lomba López de Piñarekin.